на хвалях Радіо Свобода працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Дзеля чаго Владзімір Пуцін прыязджаў у Беларусь? Чаму ён нарэшце пагадзіўся даць Беларусі крэдыт на 1,5 мільярда даляраў? Што азначаюць заявы Александра Лукашэнкі пра супрацоўніцтва з Расіяй у ваенна-стратэгічнай сферы? Гэта і іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання газета Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Для чаго Владзімір Пуцін прыязджаў у Мінск? Напередадні візіту распаўсюджваліся самыя сенсацыйныя версіі. Маўляў, абодва прэзідэнта хуценька створуць саюзную дзяржаву, у якой Владзімір Пуцін зойме месца прэзідэнта. Але нічога такога не адбылося, а сенсацыя, якая ўсё ж мела месца, тычылася зусім іншай эканамічнай сферы. Пуцін паведаміў, што Расія нарэшце дасць Беларусі доўгачаканы стабілізацыйны крэдыт у памеры 1,5 мільярда даляраў. Ну і таксама была такая нейкая непэўная заява, што цэны на газ застануцца ў межах ранейшага кантракту. Дык навошта, на ваш погляд, расійскі прэзідэнт прыязджаў у Мінск? Віктар Марціновіч.
Мой погляд, асноўнай мэтай візіта Владзіміра Владзіміровіча ў Мінск было абмеркаванне кошту маўчання беларускага боку падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расійскай Федэрацыі. Падчас рэалізацыі плана Пуціна ў Расіі будзе назірацца лёгкая дэстабілізацыя сітуацыі, лёгкі выхад сітуацыі з-пад кантролю, які заўсёды суправаджае працэс выбараў. І відавочна, што ў гэты час трэба, каб усё шло па плану, каб не было нікім з магчымых знешнепалітычных гульцоў выкарыстана лабійскіх прыёмчыкаў, якія б маглі пашкодзіць рэалізацыі такого вывіранага і прадуманага плана Пуціна. З самага пачатку гэта інфармацыя пра канстытуцыйны акт, пра якую перадала «Эхо Москвы» са спасылкай на беларускія крыніцы, па маёй інфармацыі, сыходзіла зусім не з беларускіх крыніцаў, а з крыніцаў у колер адміністрацыі расійскага прэзідэнта, каб папярэдзіць беларускі бок ад уздымання ў ходзе перамоваў тэмы патаненні расійскага газа в якасці беларускага козыру, беларускага кошту за маўчанне. Як толькі беларускі бок узніме пытанне пра патаненне газу, расійскі бок узніме пытанне пра канстытуцыйны акт, па якому беларускаму боку, беларускаму прэзідэнту будзе накіравана пасада кіраўніка саюзнага парламенту в структуры такой патешнай, смешнай. Было адразу ж дадзена паняць, што Расія гатовая заплаціць за маўчанне беларускага боку падчас расійскай выбарчай кампаніі толькі крэдыт. Вось крэдыт на 1,5 мільярда пад выгодныя умовы будзе тым коштам, той цаной, якую Расія прапанавала беларускаму боку за неудзел у прэзідэнцкай кампаніі Расійскай Федэрацыі.
Андрэй Дэнько, а як вы лічыце, у чым усё ж такі была прычына прыезду расійскага прэзідэнта? І, так бы мовіць, чаму не спраўдзіўся ўсё ж такі вось гэты саюзны сцэнар, за як кой шмат якія назіральнікі давалі, ну, ледзь не галаву на адруб, ну, вот так і будзе. Вось, як мы ведаем, беларуская апазіцыя вывела сваіх людзей на вуліцы, людзі выйшлі на вуліцу, пратэстуючы супраць такога сцэнара. Ну, а дык вось, чаму ж ён ўсё ж такі не атрымаўся-то? У чым прычына?
Мне падаецца, што Пуцін прыязджаў у Беларусь, так як начальнік нейкага прадпрыемства, час ад часу заходзіць у кожны свой аддзел, што паглядзець, што там людзі робяць. Як там не ідуць справа. Хоць яўна нешта абгаворвалася там і больш доўгатэрміновае, напэўна, малапрыемнае для Беларусі, бо Александр Лукашэнка на выніковай прэс-канферэнцыі выглядаў даволі такі смутна і не рады быў. Ён належыць да той катэгорыі палітыкаў, якія эмацыйныя, якіх часта выяўляюцца іхныя эмоцыі ў іх на твары. Што тычыцца саюзнай дзяржавы, тут прычына ясная. Стварэнне такой саюзнай дзяржавы не ў інтарэсах Беларусі. І таму Беларусь усяляк цягвае і абыходзіць гэтае пытанне, але ў сілу таго, што мы ўпуталіся ў гэтае саюзнае пагадненне, супольнасці саюзу пасля саюзнай дзяржавы, выйсці з іх не маяк, яны абавязваюць, таму яна ўвесь час устае на парадку дня этой союзной державы, и пока не находится нагоды, моменту, возможности для того, как бы зняправдить, денонсовать эти погоднения.
Вадим, а как бы вы отказали на это, ну, фактично, два питания? Первое, чому ж все ж таки этот проект союзной державы, про який вот тут эхо Москвы упевнивало, коммерсанты, сам Бородин, так бы мовить, сказал, что ну вось-вось завтра уже все отбудется, нареште объединение. Чому это все ж таки не отбылось? Ну и тогда питание то самое. А чего ж приезжал? Можешь сказать, чего хотел?
Вопрос о том, что вот-вот будет союзная держава, мы обсуждаем уже последние много лет.
Питание про то, что вось-вось будет союзная держава, мы уже обмерковываем шмат годов, и тут на самом речь внутренняя интрига не меняется. Проходит у России одна передвыборчая кампания за другой, але гэты дамоклаў меч объединения застается весь час при любых объективных обставинах. Мне здаецца, что это была такая режиссерская знаходка примусить людей подумать, что Путин будет президентом союзной державы. Бо калі распрацовывалася операция «Пераемник», на нейкой стадии такий вариант існаваў и свечил про отчай кремлёвской элиты, бо калі яны пайшлі на распрацоўку такого варианту, то гэта значыць, што нічога добрага ў іх не заставалася. Дзякаваць Богу, што яны адмовіліся ад гэтага сцэнару. Зараз яны маглі дазволіць сабе зрабіць такую дымавую заслону ў чарговы раз. І цалкам відавочна, што нічыім інтарэсам гэта не адпавядае. Гэта не адпавядае інтарэсам Беларусі, гэта абсалютна не цікава Пуціну. І ўжо тым больш не цікава таму, хто будзе пасля яго. Будзе гэта Медведзеў ці хто іншы. Пасля Пуціна ці разам с Путиным, это уже не настолько важно.
А после него или вместе с ним, это сейчас не так важно. Я согласен с Виктором.
Я згодный с Виктором. Я бы сказал, что это больше стратегичная линия. Справа нават не у молчании Лукашенко, якое купили на час выборов. Справа в том, что треба знайти некую цікавую нишу для Беларуси. Это значит, с одного боку, не створать с ею союзную державу, протягиваючи развивать эту тему, а с другого боку, Россия видовочно взяла курс на жорсткую конфронтацию с Заходом. Союзник усё менш, і Александр Григорович – это такі саюзнік, які пры любой магчымасці можа нечакана салідарызавацца і з Польшчай, і з Грузіяй, і яшчэ з кім бы то ні было. І паколькі ў нас зараз ёсць чаканне таго, што праціўнікаў будзе шмат, то хацелася б пазбавіць Александра Григоровича спакусы выступаць на тым баку, пазбавіць яго прасторы манеўру. Так што ў гэтым сэнсе крок зроблены абсалютна лагічны. Але я абсалютна не ўпэўнены, што Александр Григорович выканае свае абавязкі і калі ён іх даваў.
В том, што Александр Григорович выконіць свае абавязкі, если он таковы і даваў.
Я вас как раз хочу на конт гэтых абавязкаў паговорыць. Віктор і Вадзім лічаць, што ўсё ж такі ў пэўным сэнсе заплацілі за маўчанне, заплацілі гэтымі 1,5 мільярдамі, якіх, дарэчы, яшчэ з лютага абяцалі, з пачатку года. У Мінску прагучалі дзве заявы Александра Лукашэнкі на конт вось гэтага стратэгічнага, ваенна-стратэгічнага садзеяння. Але яны прагучалі ў такой асцярожнай форме. Ну вось, напрыклад, это дакладная цытата, яна нават так смешна прагучала з вуснаў Лукашэнкі, што Беларусь пасадзейнічае ў пытанні размяшэння элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Ну вот, паводле самой формы сказу, это трэба было да Буша звертацца з такой прапановай, чым да Владзіміра Пуціна. Зразумела, што это такая пэўная агаворка, такая моўная нехлемяжасць, але вось у мяне такое ўражанне, што ўвогуле яна атрымалася з прычыны асцярожнасці вось гэтых абяцанняў. Тое самае прагучала на конт дамовы пра звычайны узброєння в Європі. Ну, як ми ведаємо, літерально за день до візиту Путіна Росія припинила свої обов'язки в межах цієї домови. І тут Лукашенко сказав, що ми будемо знову садзейнічаць, сприяти, допомагати Росії в адаптації цієї домови. Тобто то, чого, видать, чекав все ж таки Путін, що ми припинимо так же, як і ви. Про це Лукашенко не сказав. На ваш погляд, наскільки вогулі це важний момент і наскільки у даденому випадку Лукашенко давав серйозне Андрей.
Вы вельми добра отзначили эту надзвычайную обтекальность формулевок. В общем, так цікаво, як он бывает, коли тут ни до чего не обовязывает, то он вот, рубит с пляча, там, каже, что мы даму отпор, даму отказ, мы николи, мы тут станем на шляху танков. А коли зараз зайшла говорка по конкретику, то саправды он тут так сказал, что, напевно, Буш так само будет досить рады такой заяве. В общем, ситуация с противоракетной обороной, это раз, але другая ситуация, что как раз этот же визит супал с мораторием, уведенным Россией на выполнение там мовы пра звычайныя ўзброеныя сілы ў Еўропе. І Беларусь не падтрымала Расію ў гэтым пытанні. Больш за тое, дакладна ў дзень візіту, набліжаны да Лукашэнкі дэпутат Савету Рэспублікі Мікалай Чарнец заявіў, што гэта не ў інтарэсах Беларусі. Выхад гэтай дамовы і яе перагляд. Цікава, што гэта ўкладаецца ў пэўную тэндэнцыю. Калі ў другой палове 90-х Беларусь была такім поўным сатэлітам Расіі і не магла сабе дазволіць ніводнага кроку па-за фарватарам расійскай замежнай палітыкі, то ў апошнія гады гэтыя крокі множацца. Так, Беларусь не падтрымала расійскія санкцыі, расійскую палітыку ў дачыненні да Грузіі і Малдавіі. Пасля стаўлення Беларусі да прэзідэнцкай кампаніі 2004 года ў Украіне істотна адрознівалася ад расійскай. Беларусь падкрэсліла свой нейтралітэт. І вось зараз гэтая непадтрымка Расіі ў пытанні аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. На маю думку, гэта праявы курсу, гэта не выпадковасць, а выявы большага разумення таго, што то нацыянальныя інтарэсы Беларусі, яны супрацьлеглыя, а часам дыаметральна супрацьлеглыя інтарэсам Расіі ў гэтых пытаннях, у тым ліку і пытанні бяспекі ў нашым рэгіёне.
Вадзім, а як вы лічыце, вось вы таксама пачалі гэтую тэму, і вы сказалі, што для расійскай палітыкі, незалежна ад таго, хто там будзе ў Крамлі, як яны там рассядуцца, ўсё ж такі, на ваш погляд, трэнд это будзе вось гэтае супрацьстаянне Захаду. Ну і здаецца, для Расіі, для Масквы павінна быць у гэтым сэнсе вельмі важным, каб Беларусь, адзіны саюзнік, ну, хоць неяк падтрымаў. І як вы лічыце, вось за гэтымі абцякальнымі фразамі Лукашэнкі крыецца сапраўды падман, тое, што ён это рабіць і не будзе, і не збіраецца. Ці ўсё ж такі, так бы мовіць, крыецца такая, ну, пэўная нязручнасць ад таго, што ён ўсё ж такі пашоў насамрэч на сур'ёзныя саступкі Расіі, і што нейкае садзеянне і па дамове аб звычайных узбраеннях, і па супрадзеянню амерыканскай сістэме СПА ўсё ж такі будуць-то зроблены.
Мне кажется, что ответ здесь лежит скорее в области политической психологии самого президента.
Мне здаецца, что адказ тут ляжыць у плашчыні палітычнай психологии беларускага президента. Лукашенко чалавек глябальнай ідэі. Ён даволі доўга жыў пад уплывам ідэі, што ён можа ўзначаліць расійска-беларускі саюз. Потым, калі гэтая надзея памерла, яе месца заняла іншая думка, што ён можа згуляць ключавую ролю паміж Расіяй і Захадам, час ад часу выкарыстоўваючы сваё становішча для таго, каб калі не шантажаваць Расію, то хаця б мушаць яе з сабой лічыцца.
То хаця б вынуждаць ее каким-то образом собой считаться. И это, думаю, психологическую уверенность как раз и диктует ему.
И гэтая психологичная упэўненасць абумовлювае тое, што ён нагэтулькі абцякальны і настолькі шчыра спрабуе пакінуць дзверы адчыненымі з абодвух бакоў. Ён ведае, што як бы не складваліся адносіны, Расія не можа дазволіць сабе зрабіць Лукашэнку адкрытым ворагам. Ён даволі пісьменна гэта выкарыстоўвае, але ён ужо даволі давно спрабуе гуляць і на іншым полі. Не надта ўмела, без асаблівых шанцаў, я не думаю, што там у яго магчымасцяў стаць ключавым гульцом больш, чым было магчымасцяў стаць прэзідэнтам расійска-беларускага саюзу. Але гэта рэальнасць, з якой даводзіцца жыць і Беларусі, і Расіі, і час ад часу да гэтага даводзіцца прыслухоўвацца і Захаду, ставячы сябе перад непрыемным выбарам. Але такі выбар будзе час ад часу ўзнікаць, і Лукашэнка будзе яго выкарыстоўваць.
І Лукашэнка будзе гэты выбар усё время использовать.
Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, якім адмяняюцца асноўныя льготы для такіх катэгорый, як пенсіянеры, інваліды і студэнты. У горадні распачата крымінальная справа супраць Алексея Сарнова, які пісаў на сценах дамоў фразу «Вярніце льготы». У гарадскім транспарце горадні забаранілі рэкламу беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках. На 10 сутак арыштавалі грамадскага актывіста Мікалая Сяргеенку, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы. Змістер Федарук застаецца ў 9-м клінічным шпіталі Менску да 19 снежня. 5 дзён таму ён быў жорстка збіты падчас разгону акцыі за незалежнасць, прымеркаванай да візіту ў Менск расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна. Сёння Владзімір Пуцін заявіў, што ў выпадку абрання Дмітрыя Мядзведзева прэзідэнтам ён прыме пасаду расійскага прэм'ера. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Я нагадаю, аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь абмяркоўваюць журналісты і глядальнікі Андрэй Дэнько, Віктар Марціновіч, Вадзім Дубноў і Юрый Дракахруст.
Вадим, я все ж таки хотел докладнить, коли мы памятаем, несколько месяцев тому российский посол Александр Суриков так вельми туманно намекнул на то, что, а может, и ядерную зброю можно вернуть в отказ на ось размещение этого супротиракетного американского щита в Беларуси. Это, правда, потом обвергли, але, ну, слово было сказано. Ось учора уже я глядел РИА Новости, ведомый российский генерал Ивашов уже схему выбудовал, там ударные установки в Беларуси, значит, ставят. Взять под прицел, там, радар, взять Варшаву и так далее. Это все, на ваш погляд, реально? Тяни.
Ну, наши генералы тоже люди идеи, это тоже не надо забывать.
Ну, наши генералы так само люди идеи, это так само не треба забывать. Але ничего агульного с реальностью это иметь не будет, и никакая ядерная зброя, зразумела, в Беларусь не вернется. Мне сдается, что на агул питание про супроспаветренную оборону Лукашенко разумно воспринимает, как речи виртуальные. Это питание символов и борьба символов. И тут вельми зручно показать себе так, как он себе показывал. С одного боку, Москва может дозволить себе такие генеральские эскапады, а с іншого боку Лукашенко довольно осторожный в своих выказываниях. Ничего реального за этим все равно не стоит. Никакой реальной погрозы сутикнения тут нема. Все отбывается у виртуальной идеологичной площадке. И тому Лукашенко протягивает гулять у свою гульню, выдатно ведаючи, что никакой ядерной зброи на территории Беларуси не будет, что ничего с пункту глядения балансу сил меняться не будет, и тут можно дозволить себе всю ту же систему маневров.
Здесь можно вполне позволить себе всю ту же систему маневров.
Виктор Мартинович, а как вы лечите, накольки тут за вот этими обещаниями Лукашенко и на конт американской СПА, и на конт домовы об звычайных взброениях, накольки за этими обещаниями есть реальный грунт?
Я звернул увагу на то, и кольки часу президенты под час визиту провели в формате сам на сам. Вельми шмат годин с початку четверг, амаль што да паловы шостай раніцы яны прабавалі аб чымсьці дамовіцца ў Сілічах, потым 4 гадзіны ў пятніцу. Фармат сам насам, у гэтым фармаце абмяркоўваюцца тыя пытанні, якія нельга выносіць на публіку. Я ўпэўнены ў тым, што ў гэтым фармаце сапраўды шоў нейкі гандаль, і што гандаль шоў на двух тэматычных пластах. Першым тэматычным пластом магістральным быў пласт, тычачыся маўчання Беларусі падчас прэзідэнцкай кампанію ў Расіі. Другім пластом, не магістральным і не вельмі важкім для Расіі, з'яўлялася выкарыстанне Рэспублікі Беларусь у якасці плацдарму дзеля ваеннага адказу Захаду на размешэнне амерыканскіх фраз і іншыя захады. Але ж, як вось вельмі добра адзначыў спадар Падзім, мы кажам тут не о некім сапраўдным мілітарыскім ваенным супрацоўніцтве, а о барацьбе сімваляў, о сімвалічным ідэалагічным супрацьстаянні. І вось у гэтым ідэалагічным супрацьстаянні сімваляў, калі США нешта там месціць у Еўропе, Расія павінна неяк адказваць, супрацьстаянні, якое, паверце, накіравана не на нават не на Захад, не на США, з якім у Расіі зараз значна лепшыя стасункі, чым у Беларусі. Накіраваная на мазгі расіянаў напярэдадні гэтых чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Так вось, у гэтым супрацьстаянні сімвалічным Беларусі была адведзена нейкая роль. І відавочна, што Беларусь за гэтую ролю разлічвала атрымаць пэўную ўзнагароду, таму што калі нешта прапаноўваецца, трэба прапаноўваць нешта ўзамен. Дык вось тое, што спрабаваў зрабіць Владзімір Владзімірович, ён спрабаваў купіць і маўчанне наша падчас кампаніі, і размовы, наш энтузіязм беларускага боку па поваду сіметрычнага адказу Расіі на нашай тэрыторыі Захаду. Ось ён намагаўся гэта купіць за адзін крэдыт, 1,5 мільярда. І відавочна, што гэта не адбылося. І відавочна, што менавіта гэтым тлумачыцца тая адсутнасць энтузіязму, з якой Александр Григорович каментаваў нейкае расійска-беларускае супрацоўніцтва. Вядома, ёсць рэальнае супрацоўніцтва паміж беларускімі і расійскімі ваеннымі, і оно вельмі паспяхова ідзе. Тут не на прэзідэнцкім узроўні ўсё вырашаецца, ідуць актыўныя кансультацыі паміж ведамствамі сілавога блока і гэтак далей. Мы тут кажам менавіта пра ідэалогію. І ось гэта ідэалагічнай пабеды, пабеды, якая дазволіла выкарыстоўваць Беларусь як пляцдарм для сімвалічнай барацьбы Расіі з Захадам, у Владзіміра Пуціна не атрымалася. Але ж не атрымалася просто таму, што ён не захацеў за гэта плаціць, напрыклад, за зніжкамі на расійскі газ.
Я б хацеў трохі запярэчыць гаспадару Мартыновічу. Ведаеце, што да ўдзелу Лукашэнкі ў выбарчай кампаніі Расіі, то вы тут гаворыце просто як чысты лукашэнкавец, які хоча стварыць уражанне, што Лукашэнка – это некі палітык сусветнага маштабу, які мае незвычайнае ўздзеянне на людзей ва ўсім свеце. Ну, просто так трохі, як вот у Рэспубліцы Карэя прадстаўляюць ролю сваіх кіраўнікоў, такі там просто светачы. Насамрэч, ну, які можа быць там удзел, які можа быць уплыў Александра Лукашэнкі на выбарчую кампанію ў Расіі? Ўсё ясна, ідзе падтрымка кіраўніцтва яго на курсу дасягае там ўжо завоблачных вышыняў, а кантроль над сродкамі масавай інфармацыі здаецца ўжо таксама ці не мацнейшы, чым у Беларусі. Лухта гэта ўсё. Ніякага ўдзелу Лукашэнкі не можа быць. Другое пытанне, што да сістэмы проціракетнай абароны. Перад візітам Пуціна вельмі цікавую заўвагу зрабіў расійскі аналітык Андрэй Суздальцаў, які здаецца досыць блізкі да пазіцыі ўладных колаў Расіі, які адсочвае сітуацыю ў Беларусі. Дык вось, абгаворваючы гэтае пытанне проціракетнай абароны, ён у сябе на блогу сказаў, што расійская вярхоўка разглядае амерыканскі праект проціракетнага шчыта як спробу ўцягнуць Расію ў чарговыя зоркавыя войны 2. Гэта значыць спробы ўцягнуць Расію ў новую гонку ўзбраення, якую Расія з яе аслаблай эканомікай яшчэ не выцягне. Няма падставаў не давяраць, таму што піша тут Андрэй Суздальцаў. Мне падаецца, што тэмай гэтай гаворкі і якраз гэтая кіслая міна Александра Лукашэнкі на выніковых перамовах гэта пацверджвае, была ўсё ж эканоміка. Эканоміка і пытанне ўласнасці. Пытанне інтарэсаў расійскага капіталу. Это тое, што найбольш трывожыць Александра Лукашэнку, але тое, што найбольш паслядоўна адстойвае Владзімір Пуцін.
Ведаеце, мне са свайго боку вельмі так смешна чытаць пра тое, што Пуцін сюды прыехаў там захапляць беларускі суверэнітэт, і Лукашэнка сабраўся здрадзіць Беларусі, там незалежнасці і гэтак далей. Просто смешна. Калі б асноўнай філасофіяй гэтай сустрэчы было абмеркаванне эканомікі, паверце мне, Андрэй, гэта сустрэча адбывалася б у Маскве і па ініцыятыве беларускага боку. Гэтая сустрэча адбывалася ў Мінску па ініцыятыве расійскага боку. Падумайце аб гэтым. Чаму гэта ўдруг раптоўна расійскі прэзідэнт накіраваўся ў Мінск па ўласнай ініцыятыве, калі ён хацеў проста там абмеркаваць пытанне зніжэння коштаў на расійскі газ для Беларусі, так? Тое, у чым мы зацікаўлены, беларусы. І чаму гэта, калі ён накіраваўся ў Мінск, Александр Горавіч пасля гэтага, як нашы шматлікія фізіагнамісты беларускага прэзідэнта кажуць, адчуваў там сабе дрэнна ці выглядаў дрэнна. Усе версіі, якія прагучалі дагэтуль, традыцыйныя версіі, там звязаныя з беларускай незалежнасцю, з канстытуцыйным актам, на мой погляд, зараз выглядаюць смешна. Таму што, як сказаў мой суразмоўца, які знаходзіцца ў расійскім прэзідэнцкім пулі Андрэй Калеснікаў, ён ацаніў гэтую сустрэчу як вельмі ўрачыстае пахаванне саюзнага і канстытуцыйнага акта. Вельмі ўрачыстае, таму што гэта быў першы афіцыйны візіт расійскага прэзідэнта ў Рэспубліку Беларусь. Першы афіцыйны. Гэта кажа аб тым, што папярэдні братэрскі фармат ўжо не працуе. Ён паехаў сюды як прадстаўнік замежнай дзяржавы. Яго тут сустракалі на афіцыйным узроўні.
Вадзім, а якая ваша пазіцыя ў гэтай, так бы мовіць, беларускай спрэчцы? Вось ці сапраўды Александру Лукашэнку Пуцін, так бы мовіць, заплаціў за нейкую ягоную ролю ў Расіі, ў расійскай палітыцы? Ну вось Віктар гаворыць да выбараў, а я б, можа, дадаў пасля выбараў. Ці вы згодны з Андрэем Дунько, што ну не трэба тут, так бы мовіць, з мухі слана надуваць і перабольшваць усесветна-гістарычную ролю Александра Горавіча на расійскай палітычнай арэне?
Ну, я ўжо сказаў, што я не согласен з Віктарам Мартыновічам в том, што это пакупка маўчання адчасці, да, ну не совсем маўчання, но это пакупка попытка з пакупкі саюзніка.
Вадзім, я вас перапыню, конечно... Адну хвілінку. А навошта? А навошта? Вот Андрэй Дунько лічыць, што так бы мовіць, авчынка выдзелкі не стоит.
Нет, конечно, речь не о выборах.
Не, зразумела, размова не про выборы. Роли Лукашенки у выборах, зразумела, ніякай няма. Выборы пройдут без ніяких знешних факторов, куды больш серьезных, чем Лукашенко. Тут размова про то, как нейтрализовать Лукашенку, як магчимое пятое коло в российском вазу. каб калі пачнуцца абвастрэнні адносінаў у сувязі з газавай тэмай, Лукашэнка ізноў не стаў на бок захаду. Гэта элементарная страхоўка ад непрыемнага досведу, які Масква мае ў адносінах з Менскам. Але сам Лукашэнка можа лічыць, што ён тут адыгрывае ключавую ролю. Я ўжо казаў, што ён чалавек ідэі. Шмат з таго, што ён рабіў апошнія гады, кладзецца ў ягоную гіпотэзу пра тое, што ягоная роля яўна недаацэньваецца.
Яго гіпотэза о том, што яго роль яўна недаацэньваецца.
Калі ўсё пойдзе паводле агучанай схемы, што будзе прэзідэнт Мядзведзеў і прэм'ер Пуцін, то я не думаю, што варта чакаць сур'ёзных зменаў. Мядзведзеў пакуль не падобны нават на Пуціна ўзору 99 году, а ў Пуціна адаптацыя да Крамля заняла 2 гады. У Мядзведзева гэта зацягнецца даўжэй, але і самы прагрэс пойдзе больш камфортна, бо вакол будуць усе свае людзі, не трэба будзе змагацца з мінулым, а толькі з канкрэтнымі людзьмі з канкрэтнага сучаснага. Што тычыцца Беларусі, я мяркую, што гэты фактар не варта пераацэньваць. Як на культуру ў савецкія часы на Беларусь будуць звяртаць увагу паводле астатачнага прынцыпа і ў бягучых сітуацыях, у пытаннях газу, у пытаннях транзыту, у сімвалічных бітвах супраць амерыканскіх вайсковых праектаў у Чэхіі і Польшчы. І зараз Пуцін паспрабаваў закласці падмурак таго, каб зрабіць Александра Рыгоравіча, калі не саюзнікам, то хаця б нейтралізаваць як праціўніка.
Хаця б нейтралізаваць яго як праціўніка.
Александр Лукашэнка пайшоў дарогаю кіраўніка камуністычнай Польшчы Герка, які свой час хацеў пабудаваць сацыяліст за кошт капіталістаў, браў мільярдныя крэдыты. Мы ведаем, чым гэта скончылася для польскай эканомікі. Сам факт, што Беларусь бярэ гіганцкі 1,5-мільярдавы крэдыт, паказальны, як паказальны той факт, што за мінулыя 2 гады замежная запазычанасць Беларусі фактычна падвоіцца. Так, да канца гэтага году яна складзе, напэўна, аж да 11-12 мільярдаў даляраў. Візіт гэты Пуціна, пуцінскае стаўленне да Беларусі, так, пуцінскае імкненне вырашыць не пытанне канстытуцыйнага акту, а вырашыць пытанне ўласнасці нафтаперагонных заводаў, металургічнага завода беларуска, паказваюць, наколькі небяспечную аснову для развіцця Беларусі уяўляюць быццам бы даволі нявінныя дагаворы пра супольнасць, саюзы, саюзную дзяржаву, якія былі падпісаныя ў 90-е гады.
Выслухалі праскі акцэнт. Вынікі візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь абмяркоўвалі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання газета Вадзім Дубноў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.